Her kommer et fødselsdagsinterview med Peter Duetoft Sindal. Optagelsen er fra lørdag den 22. maj 2010.
Jeg har ringet til Peter Duetoft, fordi du fylder 60 år den 31. maj. Og jeg kender dig jo, og bor tæt på og på afstand, og mest på afstand. Og det, der lige dukker op på lystavlen, det er, at du har været CD'er, fremtrædende CD'er, altså Sendemokraterne, og så husker jeg dig fra, at du sammen med blandt Jørgen Estrup, tror jeg var, prøvede på at få
Udlændingestyrelsen
dengang til at tage de der asylsager noget mere seriøst. Og jeg har forbindelse med dig i forbindelse med nogle asylsager, hvor du var meget engageret i sen tid. Det var i 90'erne. Og så har jeg lagt mærke til, at du altid taler varmt for sindsligheden, og det er jo nok en livslang tankegang, du har der. Og så demokrati. Du har været i Langtbortistan for at hjælpe med at opbygge demokratiet. Og nu er du så i byrådet i Hjørring og gruppeformand for Socialdemokraterne. Så du har haft gang i den altid. Men der er meget, jeg ikke ved om dig, og vi andre måske heller ikke ved om dig. Så det kunne sådan set være spændende at høre noget om de sider. Jeg ved ikke engang, om du er Vennenbo. Det er jo tit dem, der tilflytter, de kommer og gerne vil gøre en indsats. Eller gøre sig bemærket, eller hvad nu Vennenboerne de mener. Værsgo, Peter. Du
nej, jeg er ikke Vennenbo. Men først tak, fordi at du ringer, Arne. Og jeg vil godt starte med at sige, at det beundrer voldsomt det arbejde, du gør, og den aktivitet, du har. Og jeg nyder at få dine mails, bortset fra indholdet, fordi det er jo som regel sager, der er dybt triste og vanvittige, men det, at du gør det arbejde, du gør, det er jo fabelagtigt. Nej, jeg er ikke vendelbor. Jeg bliver det jo heller aldrig, fordi jeg er faktisk født på Sjælland. Jeg er født i Holbæk og flyttede så til Sindal for 15 år siden i 1995, og det hænger sammen med, at jeg var valgt i Folketinget her. Og efter at have været det i 7 år, så synes jeg skulle flytte til min valgkreds. Det var lidt atypisk, de fleste flyttede til København. Men jeg flyttede altså den modsatte vej, og derfor så bor jeg her. Men er faldet voldsomt godt til, og lige fra første dag er jeg blevet behandlet så godt. Det der med, at Vennelboer var lukket og ikke ville snakke med nogen, det har jeg aldrig mødt. Men Vennelbo bliver jeg ikke, for det skal man jo fødes til. Måske kan jeg få lov at blive nordjyde.
Jamen det tror jeg nok, du. Altså jeg opfatter dig som Vennenbo. Dem, der gør noget for landsdelen der, det bliver da taget godt imod, tror jeg.
Bestemt, og jeg kan i hvert fald slet ikke klage, det kan jeg ikke. Og har jo haft fornøjelsen både i Folketinget, men nu så i byrådet og forsøger at være med til, at vi skal have det rimeligt heroppe. Altså en af de diskussioner i øjeblikket, jeg synes er lidt tosset, det er den med udkantsområderne, fordi det er en væsentlig diskussion, men det, at man kalder sig selv et udkantsområde, det er jo ligesom at sige, at vi er langt væk. Jeg kan huske, da jeg flyttede hertil, så var der nogle af mine venner i København, der sagde, hvorfor flytter du så langt væk, Peter? Og mit svar, det var, det er jo ikke mig, der er langt væk, det er jo sådan set, jeg er. Altså, hvorfor skulle centrum være i København hele tiden? Så man skal passe på, at man ikke også selv er med til at marginalisere os heroppe, selvom vi har nogle specielle problemer. Så synes jeg godt nok, at mange gode ting foregår heroppe, både kulturelt og på massevis af andre områder.
Ja, nu er Hjørring jo også en gammel administrationsby, amtsby, Hjørring Amt i sin tid.
Ja, ja,
så også ifølge Arbejderbevægelsen og Værtsrådet bemærker jeg, at de har fundet nogle bedre tal for jer. I er ikke helt så meget med i den røde banan som Frederikshavn og Brønderslev. Så,
nej, jeg navnet Frederikshavn er jo der blevet ramt af nogle store virksomhedslukninger osv. Altså, jeg er da, altså, hvis jeg nu skal sige det med et lille smil, så vil jeg sige, at jeg er glad for, at jeg er byrådet i Hjørring og ikke i Frederikshavn. Fordi I har da godt også nogle endnu større problemer, end vi andre har. Men altså, hvis man skal have arbejdskraft, og hvis man skal have virksomheder til vores landsdel, så skal vi jo ikke gå rundt og sige, at de er langt væk. Så skal vi jo netop fortælle, hvad styrker der er. Og jeg tror, at på længere sigt, altså heldigvis tyder det jo på, at mange mennesker også prioriterer livet uden for arbejdspladsen højt. Altså det er det kulturelle liv, det sociale liv og naturen og miljøet og hvad ved jeg. Og der har vi jo noget unikt i forhold til mange andre steder i Danmark. Så måske kan det på længere sigt være med til at trække nogen, ikke bare turister, men også både virksomheder og medarbejdere hertil.
Og vi har jo også en nabo i Nord, Norge, som vi er kapt sammen servicerer, hvor Hirtshals har vundet i øjeblikket.
Ja, ja. Altså, vi har jo lige fået tallene på, at der kommer 2 millioner mennesker igennem Hirtshals om året, ikke? Og det, vi skal jo bare have nogle af dem til at stande til Vendsyssel. Altså, og nogle af dem gør det selvfølgelig, men det ville jo være rart, hvis nogle af dem, der farer sydpå, enten på vejen hjem eller også på vejen ud, faktisk danser her og er med til også at skabe omsætning. Så det arbejder vi meget med i byrådet lige i øjeblikket.
Men nu har jeg sådan set besluttet mig for, at vi skal ikke snakke politik hele tiden, men jeg kan høre, at det er det, du gerne vil. Men
nej,
altså,
det vil jeg bestemt ikke. Jeg vil gerne snakke om alt det andet også. Og der vil jeg da godt, Arne, sige, at en af de ting, jeg har været utrolig glad for her i de sidste år, det har været, at jeg har fået lov at være boganmelder på Nordjysk. Fordi bøger og film og den slags, det er faktisk mit andet liv. Altså, det er den form for både underholdning, men også lærdom, som jeg sætter højt og har gjort altid. Så på den måde kan man sige, at der er et liv uden for politik. Politik er jo kun noget, man er en del af sit liv i. Resten af tiden skulle man jo gerne have noget andet.
Ja, og jeg kommer efter, at jeg mener også, at du sommetider prædiker.
Ja, det gør jeg også. Altså, jeg har jo nogle, jeg forsøger jo at holde nogle foredrag rundt omkring i Danmark, og ikke om politik. Jeg er ude og tale om, hvor vores grundlæggende værdier blev af, eller om man har lov til at være anderledes i Danmark, eller om religion og politik og den slags. Så det er jo utroligt spændende at få lov at komme ud, fordi man får mange reaktioner, og det, der undrer mig lidt, det er, at det, man læser i medierne, og det, man hører toppolitikerne tale om, det er ikke lige det, folk sidder og nikker til de møder. Jeg er faktisk alle de modsatte synspunkter. Hvis vi nu tager flygtningssagen, så møder jeg jo langt de fleste af de mennesker, der kommer og hører mine foredrag, de har faktisk den opfattelse af mennesker, der kommer til Danmark, de skal behandles ordentligt. Og at vi altså ikke bare skal sige, jo færre, jo bedre. Men det er jo ikke det, der præger det politiske liv. Det er den ene side, og så spørger du om det med prædiken. Nogle gange bliver jeg jo så spurgt, om jeg vil holde en lægmandsprædiken. Og jeg er faktisk lige blevet spurgt i går om fra en kirke nede i Midtjylland, der gerne vil have mig ud og prædike den 4. maj næste år. Altså på befrielsesaften, og det har jeg selvfølgelig sagt ja til af to grunde. For det første synes jeg, det er dejligt at komme ud, men for det andet er det en helt speciel oplevelse og stå på en prædikestol. Det er jo noget helt andet end at stå på en talerstol eller stå og holde et foredrag. Og det er jo en udfordring, men jeg nyder det. Jeg synes virkelig, det er spændende, og så længe folk spørger, så er jeg glad.
Altså nu ved vi om dig som person, at du bliver 60 år.
Jamen ellers er jeg nummer 6 ud af 6. Jeg er den yngste, og jeg er en efternøler, og det vil sige, at mine søskende, de er i slutningen af 70'erne nu. Og det betyder jo, at jeg blev død for kælet af dem, så lille. De tre af de fire ældste er piger, og det er klart, de var jo så der en 14, 15, 16 år, da jeg ankom, så man kan jo godt forestille sig, hvor død for kælet det her lille skravl så blev. Men det har jo været også dejligt at have søskende, der var ældre, man kunne lære af at komme på ferie hos, og hvad ved jeg, og de bor så på Sjælland, men det er klart, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at være så meget over hos dem, så muligt, og navnlig også jo, fordi de er ældre, så man skal jo passe på dem, mens man har dem. Og så voksede vi op i et hjem i Holbæk, min far havde en skuttersfabrik, og en læderhandel, og det første jeg husker fra 50'erne, og det har jo også været med til at præge mit politiske virke og mine holdninger, generelt også de upolitiske holdninger. Det var jo, jeg kan jo huske, hvordan adskillige gange om ugen de arbejdsløse i Holbæk kom ned og fik madpakker hos mine forældre og ringede på og spurgte, om man kunne få en madpakke. Og det kunne man altid, fordi det var som kendt i byen, at min mor altid smurte nogle i øvrigt gode madpakker. Det var jo en ting, der præger. Altså, der var nød i 50'erne. Det glemmer mange mennesker jo, at det ikke er længere siden, vi havde et samfund, der var langt, langt fattigere, end vi kender det nu. Det andet, der har præget mig meget, det var, at mine forældre, de kørte ud i det blå om sommeren. Det var dengang, benzinen ikke kostede noget. Og så kørte de sådan 14 dage, 3 uger til sydpå. Og da i 55, da jeg så altså var 5 år gammel, der fik jeg lov at komme med første gang. Og der skulle vi til Wien. Og det var jo lige efter, at russerne og de andre allierede havde forladt Wien. Det gjorde de i foråret 55, og vi kom altså i sommeren 55. Og jeg kan huske, hoteladressen dernede, men meget andet fra selve Wien kan jeg ikke huske, men bare en ned gjorde stort indtryk. For der så man jo Hamburg og Nürnberg og alle ruinerne, hvordan byerne var smadret. Og det er klart, det var jo også med til at præge et lille dreng, som sagde, at sådan noget, det skulle man ikke have. Og derfor har en stor del af min indsats gennem tiden jo været at forsøge at være med til at forhindre, at Europa kom i den krigssituation igen. Både under den kolde krig, men bestemt også senere. Det er en af grundene til, at jeg er EU-tilhænger, fordi jeg mener, det er med til at sørge for, at sådan en situation ikke genopstår. Men altså, det viser bare, at ting, man som lille dreng oplever, det præger selvfølgelig en i resten af ens liv.
Ja, og så fik jeg nok samtidig forklaringen på, at det var CD, du valgte, fordi de har været meget EU-venlige jo.
Jo, men det var jo ikke alene derfor. Det er jo fordi, jeg er jo sådan en altså, jeg er blevet lidt rundere med tiden. Altså ikke, ja, måske også fysisk, men jeg er i hvert fald ikke min holdninger, men min måde at sige ting på. Jeg var jo også i Folketinget meget skarp i debatterne. Og jeg opdagede på et tidspunkt, at den der skarphed, som jeg bestemt stod ved, og som jeg også mener var en façon, der var nødvendig en gang imellem. Men det gjorde jo ofte, at mennesker tog sig mere af, hvordan man sagde ting, end det man faktisk sagde. Jeg har ikke ændret synspunkter. Jeg mener stadigvæk, at man skal behandle folk ordentligt. Jeg mener stadigvæk, at vi har et ansvar over for både flygtninge og indvandrere, men også globalt med demokrati og med udgangsbistand og hvad ved jeg. Og alle de her ting. Jeg har de samme synspunkter, men jeg har lært, at selvom man har det, så må man nok sige det på en lidt rundere måde, fordi det gør, at det ikke bliver fasongen, man diskuterer, men man bliver indholdet, man diskuterer. Og jeg oplever jo, at mennesker, som måske vendte sig fra mig, fordi de synes, det var for provokerende, når jeg så kommer på tomandshånd med dem og får forklaret, hvad det er, jeg mener, så er de faktisk enige. Og det har så lært mig, at man runder lidt. Men jeg er sådan en kompromismand i den forstand, at der er nogle ting, ja, demokrati og så videre, jeg ikke går på kompromis med, men ellers synes jeg, at tingene skal fungere. Og jeg har jo været imod blokpolitik hele mit liv, og jeg har været imod, at den ene skal stå og slå den anden oven i hovedet. Og derfor var CD et logisk valg, fordi det var den her blanding af socialdemokrati og konservative, som var en sammenblanding. Det var dengang de konservative, de var borgerlige. Det er de jo ikke mere nu, de er jo bare liberale. Men altså, det var grund til at valgte det. Men til gengæld, da jeg valgte at forlade CD, det gjorde jeg så efter valgnederlaget 2005, så havde man haft to folketingsvalg, hvor CD røg ud. Så var det jo ligesom et signal for vælgerne om, at det så ikke skulle fortsætte. Så valgte jeg jo så at gå ud, og så var jeg uden for partierne i et års tid. Men så synes jeg altså, at den daværende regering, som jo også er den, der sidder nu, jeg synes altså, at den gjorde nogle ting, som ikke var for godt på nogle af de her holdningsområder. Og jeg så jo også noget af det, jeg havde været med til at gennemføre i tiden sammen med Nyrup, at det blev bare fjernet i løbet af ingen tid. Og så kunne jeg ikke gøre andet at sige, det kan du ikke sætte dig ned og holde din mund om, du er nødt til at gå ind og blive aktiv. Og så havde jeg ikke noget valg, var jeg ved at sige, så var der jo kun Socialdemokraterne, som jeg jo egentlig ikke havde regnet med, at jeg skulle være medlem af, fordi det var jo sådan i gamle dage, der var det jo dem, det var den ene af vores forhandlingspartnere, vi havde jo også den anden side, men når jeg skulle vælge, hvor jeg synes, fællesskabet og så videre blev gavnet mest, så mente jeg, det var der, selvom jeg godt nok ikke var enig i deres flygtningepolitik, men til gengæld, så er jeg jo enig i så meget af det andet, og det, man kan jo ikke få, at dengang jeg kunne skrive partiprogrammerne i CD, der kunne jeg jo godt være næsten helt enig med CD, men altså, jeg kunne ikke komme og lave parti om, så må man jo vælge det, hvor man er mindst uenig. Og det var så Socialdemokraterne, og det har jeg ikke fortrudt et øjeblik, selvom jeg stadigvæk undrer mig over, at man render efter Dansk Folkeparti i udlændingsspørgsmålet. Men det kan jeg jo ikke så meget indflydelse på.
Ja, men Peter Duetoft, så må du jo være glad for, at Socialdemokraterne og SF, de nu ikke løber med til den seneste helt urimelige stramning.
Ja, men jeg må jo så også, ja, det er jeg også, og det manglede også bare, hvad vil jeg sige. Men jeg må jo bare sige, at da Jørgen Estrup og jeg rejste vores administrationssager der i 1899 eller sådan noget, hvor vi havde 250 sager, over 250 sager, hvor mennesker rent administrativt blev behandlet fuldstændig vanvittigt. Altså, vi sagde inden for udlændingeloven på det tidspunkt, der var der nogle skøn, og hele tiden skulle man vælge det negative skøn. Der må jeg jo sige, at nogle af de socialdemokrater, jeg var oppe at diskutere med på det tidspunkt, blandt andet Karen Jespersen, dengang hun endnu var socialdemokrat, de var godt nok anderledes end mig på det her spørgsmål. Så de findes jo i alle partier. Det, der var fordelen dengang, det var, at man gjorde ikke til partilinjen, når man gennemførte ikke alt det dårlige i regeringen. Det, er jo, det har man jo så gjort siden for os, fordi man skulle give Dansk Folkeparti et lunskød for at støtte regeringen. Ikke? Men der er jo mange, der er mange ting, der skal rulles tilbage efter min opfattelse, og det er, hvor jeg hele tiden har været mest optaget, fordi jeg synes, det er endnu mere urimeligt end det andet. Det har været, at vi ikke tager kvoteflygtninge. Altså, vi vil kun have dem med de bedste hjerner. Men de mennesker, der sidder i lejre rundt omkring i verden i årevis og hudler sig igennem, dem vil vi have under 500 af om året. Og det er simpelthen urimeligt i et land som det danske, der er så rigtigt, som vi er, og som har den position, vi har. Det er det ene. Og det andet, altså de her fuldkommen tåbelige besøgssager, altså de fleste danskere aner jo ikke, at der er forskellige lande, man ikke kan få visum, turistvisum til Danmark fra. Altså, vi så lukkede, så jeg oplevede ved besøg i Østtyskland stort set, at deres grænsekontrol midt under den kolde krig, det var altså nemligere end den måde, vi kører grænsekontrol på i Danmark over for nogle af de her lande i dag. Og den diskussion er meget svær at starte, men det var det, vi gjorde i 99, og det er det, jeg stadigvæk står for, at de urimeligheder, de er simpelthen i strid med alle de ting, vi ellers går rundt og siger og forsøger at lære andre.
Ja, men jeg er glad for, at du som socialdemokrat så vil arbejde for, at socialdemokraterne og SF, når de får regeringsmagten, som de nok gør, vil tænke sig om en ekstra gang, før de bare fortsætter Dansk Folkepartis politik. Det er jo dem, der har bestemt
det
senere år.
Det håber jeg, at de gør. Altså, at de tænker sig om. Og der er jo to niveauer. Altså, et er loven, og der kan man selvfølgelig kræve, at der skal være et flertal folketingere i det her. Det er jo det. Men der er også administrationen, det glemmer man jo ofte i alle sager, altså det er ligegyldigt socialpolitik eller trafikpolitik eller hvad det er, men det er det jo også udlændingeområdet. Der er der et skøn og en spændvidde i måden, man kan administrere de her paragrafer på. Og problemet er jo, at det politiske system, underligt nok jo med Birthe Røn i spidsen, om alt det, hun har sagt gennem tiden, så er det underligt, hun gør det. Men altså, så er der altså et pres på embedsmændene, eller også skal embedsmændene please nogen, sådan så de hele tiden tager de snævre skøn, de tager hele tiden de negative skøn. Og det er da et sygdomstegn, at der kan være afgørelser, og så bliver der et folkelig opstand i en by, fordi man ikke synes, man skal de pågældende sende ud, og så er der nogle tilfælde heldigvis, hvor man får lavet beslutningen op. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvad er dem, der ikke får skabt en folkelig opbakning? Hvad er dem, der ikke går i medierne? Hvad er dem, der ikke lige har Arne i Frederikshavn til at hjælpe sig? Falder de så ikke bare igennem, fordi administrationen, de er for at blive populære, hele tiden tager det snæverste skøn overhovedet? Og desværre ser vi det også på socialpolitikken, der ikke har med udlændinge at gøre. Vi ser det jo mange steder, når folk skal have en afgørelse på førtidspension eller på sygedagpenge, eller hvad det er, at man er altså død gode til hele tiden at tage det stramme. Og det er en uvane. Man skal tage det rimelige, man skal ikke tage det stramme.
Ja, apropos administrationen eller loven, det er nok i dag begge dele.
Ja, det er begge dele i dag, ja.
Så nu er jeg lige forberedt hofte, så må jeg gå på krykker, og så gå ned til byen. Jeg må ikke køre bil eller cykle. Så mødte jeg en bekendt, som havde en veninde, som var dansk gift. Hun var selv fra udlandet, og det var meget dårligt ægteskab, så hun gerne ud, så spurgte hun efter, hvordan det kunne lade sig gøre, og der måtte jeg sige til hende, ja, det kan faktisk ikke lade sig gøre, medmindre hun vil risikere udvisning her de første 7 år, og jeg ved også, der vil lave en udstilling i København lige i øjeblikket omkring det der med, at der er mange kvinder, der simpelthen må finde sig i nærmest på deres slaveri, fordi de ikke har noget valg.
Altså det er jo i virkeligheden, når vi nu tænker på alle de der såkaldte danske værdier, der er jo altså danske, vi har dem jo fra udlandet, mange af dem, men altså alle de værdier, vi normalt går og praler af, så tænker vi alligevel i Danmark i år 2010 har holdningen rejst tilbage til Langbordistan eller blive banket i dit ægteskab, ikke? Tænk at give folk det valg. Altså det er jo mageløst et eller andet sted. Og har man så fået et barn opvokset eller født her i løbet af det, starten af det ægteskab, jamen så er det jo et fuldstændig umenneskeligt valg at sætte en kvinde i, at man enten kan rejse tilbage og skabe bestemt dårligere levevilkår for sit barn, eller at blive et ægteskab og blive tæsket, ikke? Altså, og det er jo vanvittigt. Vi forsøgte allerede i slutningen af 90'erne at gøre noget ved det, og sige, at det var en selvstændig, at et dårligt ægteskab skulle altså føre til, at man ikke fik en udvisningsorder. Men altså, alle de der lempelser, vi fik igennem, de var da godt nok fjernet i løbet af de første to måneder af Anders Fogh-regeringens tid, da den kom til. Og det er bare at bringe folk i en situation. Vi har jo også oplevet sager, hvor dansk-udlandske ægtepar, også fra lande, som vi normalt er så glade for, det er jeg også. Altså, jeg havde et dansk-amerikansk ægtepar fra New York, der havde en god virksomhed i New York. Han var så dansk, og hun var amerikansk advokat. Og de ville gerne til København, og drive virksomheden derfra, for han ville gerne hjem. Og så kom de til København, og så ville de se, hvordan det gik. Så de fremlejede en lejlighed, hvorefter at damen fik at vide, den her advokatdame, hun fik at vide, at hun skulle rejse ud i løbet af 3 måneder, fordi når man fremlejede en lejlighed, så kunne man ikke få fast opholdstilladelse i Danmark, så var det bare ud. Og så rejste de tilbage til New York og drev deres virksomhed derfra. Altså, her kan man både spørge, om det er rimeligt, og om det er klogt, ikke? En forsker nede på, jeg tror det var Odense, også en amerikansk forsker, han var blevet inviteret til at forske et år i Danmark, og han havde en 18-års datter, som boede sammen med ham, og hun skulle selvfølgelig med. Der fik han også svaret, om 3 måneder skal hun være ude af landet, så sagde han, jamen hvis det er sådan, så forsker jeg et andet sted, så bliver det ikke i Danmark. Altså vi taler så meget om erhvervsliv og fremdrift og videnssamfund, og jeg ved ikke hvad. Og så kommer der en forsker, som vi ønsker skal arbejde i Danmark, og så fordi han har en 18-års datter, der skal bo sammen med ham, så smider man dem ud igen. Ej, det er da grotesk. Det er både dumt og grotesk, ikke?
Den sag, jeg blev præsenteret for, det drejer sig altså om en dansk mand, og det er der jo bare mange af.
Ja. Ja, jamen det er der da. Og det, der må du også sige, det er jo ikke alle sammen, der så er lige smarte, men og der er der også ulykkelige dansk-udlandske ægteskaber, hvor mænd har været ude, og fordi de måske ikke opfører sig pænt nok. Men det skal jeg ikke blande mig i. Jeg synes ikke, det er vores samfund værdigt. Men nu startede du, Arne, med at sige nogle ting, og venligt sige nogle ting, jeg har været optaget af. Og du sagde så det med de udsatte, og du sagde det med udlændingene, og du sagde det med de sindsstødende osv., men du sagde så også demokrati. Og jeg vil godt sige, at det hænger jo sammen alt sammen. Fordi mit hovedarbejde og mit hovedgrundlag, både når jeg har været på arbejde i udlandet, men også her i Danmark, det er at slås for folkestyret og demokratiet. Fordi det er ikke noget, man bare kan tage givet. Det er noget, der skal slåses for. Men det allerførste fundament for demokrati, det er, at man accepterer, at naboen er anderledes end mig. Hvis man ikke accepterer, at der er forskellighed i vores samfund, hvis man ikke accepterer, at man har forskellige kulturer, forskellige måder at leve livet på, forskellige synspunkter, så har man ikke demokrati og kan ikke have det. Fordi det er forskelligheden, der netop skal blomstre i et demokrati, ellers er det jo diktatur. Og derfor hænger det hele sammen. Altså, jeg har sådan tænkt meget over, hvorfor jeg egentlig har gjort det, jeg har gjort. Ikke fordi jeg mener, at mit liv er færdigt, det håber jeg da bestemt ikke, det er. Men fordi jamen, sådan er livet gør status, og så tror jeg, at hatten i virkeligheden er den der demokratiopfattelse, jeg har. At sige, hvad er det, der skal til for at have den? Og det er de her ting. Det er respekten for, at man har lov at have andre meninger og at leve på en anden måde osv. Selvfølgelig efter nogle regler, der gør, at vi alle sammen kan være her. Men stadigvæk ikke den der skræmthed over, at en anden vil leve lidt anderledes end mig. Fordi hvis det får lov at køre, så er det en trussel mod demokratiet og den måde, vi tænker på. Hvis vi alle sammen skal være en, skal være standardiseret, skal være sådan fuldstændig i samme form, så er der ikke noget demokrati. Det er den ene farve af demokrati, og den anden farve af demokrati, det er, i meget af min politiske tid, der var der jo den kolde krig, og der er det klart, der var diktaturerne over øst på en trussel mod demokratiet, og det er så væk nu, og alt er godt. I dag er det jo den fuldstændig uhæmmede markedsøkonomi, der er truslet mod demokratiet. Altså at nogle bankfolk eller børshandlere på Wall Street eller i børsen i Danmark eller nede i den danske bank kan sidde og lave grådighedsbeslutninger, der fører til, at det politiske system nærmest går fuldstændig i koma og i hvert fald bliver tvunget til at lave nogle økonomiske beslutninger, som ikke er til gavn for samfundet. Det er jo en trussel mod demokratiet. Det betyder jo, at det er nogle teknokrater, der sidder og laver det, der gør, at alle andre må rette ind efter dem. Og det har ikke noget med demokrati at gøre. Altså det, at vi nu i kommunerne, og vi skal ikke snakke politik, jeg ved det godt, men det har jo det princip det her, at det for eksempel, at vi nu i kommunerne er i gang med de der voldsomme besparelser, som er virkelig ubehagelige, det er der jo to grunde til. Det ene er, at statsministeren gerne vil forære nogle penge væk i en skattelettelse sidste år og det kommende år. Det er så den ene side. Men det er jo kun en tredjedel af det. De to tredjedele skyldes den internationale krise, der skyldtes, at nogle folk ikke kunne rave nok til sig. Og så fik de lov til at køre systemet. Det er i virkeligheden chokerende, at den der fuldstændig hæmningsløse markedsøkonomi. Og jeg er for markedsøkonomi, men jeg er ikke for det hæmningsløse. Og jeg har altså set det i nogle af de lande, jeg har arbejdet, Kirgisistan, Kazakhstan, Georgien, Azerbaijan og hvad det hedder over i det gamle Sovjet. Jeg har set det, hvordan man har rullet ind og vil have demokrati og samtidig lavet markedsøkonomiske reformer, der gjorde, at da demokratiet og markedsøkonomien var gennemført, så var man navnet på landet ludfattig i forhold til, hvad man var under diktaturet. Hvordan tror man egentlig, at demokratiets omdømme er for fremtiden blandt de mennesker? Må ikke lige, at der er nogen, der sidder og drømmer om dengang, det ikke var demokrati. Og det er jo tragisk, at det er sådan.
Ja, altså du må gerne snakke politik. Jeg vidste bare, at du snakkede politik hele tiden, så ikke jeg satte nogle andre ting på dagsordenen også.
Ja, men det er jo fordi, at jeg lever jo i et univers, som er nu. Det her er jo ikke politik i den forstand, vel? Det her er jo menneskeholdninger.
Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes jo, politik, det opfatter jeg meget bredt, fordi der er en tendens til, at folk de tænker, jamen det er bare det, I laver i Folketinget, men folk de har jo alle sammen et ansvar for, at I laver i Folketinget. Når du snakker om demokrati, så er det for mig indbegrebet af politik.
Jamen det er det ikke for mig, for demokrati er for mig meget, meget bredere. Altså vi er helt ude, politik er for mig noget teknik. Altså politik, det er nogle rent praktiske beslutninger om noget lovgivning og om nogle beslutninger i en kommune og hvad ved jeg. For mig er demokrati en holdning til både til livet, men bestemt også til andre mennesker. Og der er nogle helt bestemte måder og nogle spilleregler for, hvordan du behandler andre mennesker, der er nødvendige for at have et demokrati. Og det har noget at gøre med, hvordan man opdrager sine børn. Det har noget at gøre med, at om vi hele tiden skal køre afsted med den der, der er i øjeblikket med, at man skal være nummer et og nummer to, er ikke noget værd. Altså en stjerne for en aften, og hvad vil de hedder, de alle sammen, ikke? Altså, man bliver pæset frem til hele tiden at være i konkurrence, og man bliver pæset frem hele tiden at skulle være nummer et. Vi kan se det, der er en masse unge mennesker, der overvejer at gå selvmord, fordi de ikke lige er nummer et. De har altså ikke levet op til det hele. Og det er for mig også et af fundamenterne for et menneskesyn, der kan lede frem til demokratiet. Altså, og jeg siger ikke, at jeg lever altid efter det. Jeg lever da også efter at stræbe og det ene og det andet. Men jeg tror, at den måde, vi omgår hinanden på, og det har så noget at gøre med, igen for at komme tilbage til min opvækst, det har jo noget at gøre med, at jeg er altså vokset op i et hjem, der havde de der grundlæggende sådan oplysningstidsholdninger med tolerance og med respekt for andre mennesker og respekt for deres baggrund og alle de her ting. Og det er for mig overhovedet intet med politik at gøre. Det har for mig at gøre noget med en livsindstilling.
Ja, okay. Nu skal vi ikke lade ordkløver i. For at jeg skal
jeg sagde, at jeg var blevet rundt.
Jeg er fuldstændig enig med det, du siger om demokrati, og det, du kalder politik, det er så nærmest det, jeg kalder partipolitik, og så tror jeg, vi kan tage den derfra.
Ja, det kan vi så tage den derfra. Partipolitik er ikke interessant. Altså, det er noget, man... Altså, dem, der kalder sig liberale, vil jo gerne styre, når det passer i deres kram. Altså, den måde, de styrer kommunerne på i dag, det er jo ikke specielt liberalt og omvendt. Og så partipolitik, det er noget, der sådan er den dagligdags praktiske ting. Men for mig er demokratidiskussionen... Jeg har faktisk ved at skrive færdiggøre en bog om det. Overskriften på den hedder Demokrati og hvad så? Og der ligger jo to ting i den titel. Den ene titel, det er det, jeg siger fra det udlandske. Nemlig at nu har vi så fået gennemført demokrati i et eller andet land. Hvad så? Altså hvad skal det så lige føre til? Men det andet, det er jo også herhjemme, hvor man sådan kan sige demokrati, hvad så? Fordi det er noget, vi tager for givet og så videre. Men det er for mig at se, er der ved at komme en tendens til en lidt forrådighed og lidt egoisme og... Det er også det, jeg uden at jeg udholder foredrag, der holder jeg jo ikke foredrag om partipolitik, det kunne jeg ikke drømme om. Det gjorde jeg jo i gamle dage. Nej, det er de her grundholdninger om, hvordan vi skal have vores liv til at hænge sammen. Det er jeg også meget optaget af, og har jo i mit eget liv, altså både ud fra selvfølgelig det, jeg læser og ser, men jeg altså også forsøger at overveje nogle ting. Jeg har et, jeg har et meget rart og meget godt træningscenter i det her, nemlig fordi jeg er frimur. Og det har jeg været i, det har været i 28 år, og det er jo meget mystik om frimureriet og hvad vi ejer, men nu er der jo fantastisk meget åbenhed. Jeg skrev en bog om det blandt andet for nogle år siden. Og der bliver man faktisk trænet i at gøre status over sit eget liv, og man har nogle spilleregler, der gør, at man ikke bliver påduttet noget, men man har nogle spilleregler, man kan leve efter i sit daglige liv, der måske gør, at man er mere åben over for de her ting. Altså, vi har fire grundord, at man skal være så tavs, så man kan lytte både til sin samvittighed, men bestemt også til de mennesker, der har brug for ens hjælp. For det er jo ikke altid dem, der råber højest, der har mest brug for hjælpen. Og man skal være forsigtig i dommen over andre, fordi vi er jo døddygtige alle sammen, til på 20 meters afstand nede på Nørregade, Sindal, og vide, om man kan lide den person og synes, der er noget i den eller ej. Og så skal man være modholden, man skal være pas på med sin selvvurdering, at man ikke hele tiden tror, det er ens egen dagsorden, der skal køre, og det er hele tiden det, man vil, og det er mig, der skal bestemme. Og så skal man huske, at som det fjerde, at det at leve med og for andre mennesker. Altså at bo på en øde ø, det er jo ikke et liv. Et liv er, hvordan man opfører sig over for andre mennesker, og hvordan man er sammen med andre mennesker. Efter 2. verdenskrig var der en række diskussioner om demokrati og hvorfor det var gået så galt i Tyskland med Hitler og så videre, og med den kultur og alt så videre. Og der har Sigurd Hoel, den norske forfatter, han skrev på et tidspunkt, at den totale frihed får et menneske kun, hvis det bor alene på en øde ø. Men da der ikke er øde øer nok i verden til, at vi kan få en hver, så må vi have nogle spilleregler for, hvordan vi skal opføre os over for hinanden, så jeg kan have så meget frihed som muligt under respekt for min nabo, og skal have så meget frihed som muligt. Og hele den diskussion er meget, meget vigtigere end X-faktor og hvad de hedder, alle de her diskussioner, når der kan vælte tusindvis af mennesker ind til at sms-afstemme i X-faktor. Ja, det er jo smukt og nydeligt, men hvordan er det lige, vi ellers gør i vores dagligdag over for vores mennesker? Sidder det, der er ikke en række ældre mennesker på plejehjem, som aldrig nogensinde får besøg af venner og familie osv., for de har det jo så godt på plejehjemmet, og vi andre har det jo så travlt i vores dagligdag, så vi får ikke rigtig lige gjort det. Det er et prestige at have en fyldt kalender, men den fyldte kalender betyder jo også, at man måske ikke lige har tid til dem, der har brug for en, eller dem, man holder af. Og det hele det der, det er der, jeg mener, der er en kamp i øjeblikket mellem nogle værdier, hvor det er et spørgsmål om respekten for andre og fællesskabet er det vigtigste, eller om det er egoismen, og det er mig, det gælder alt sammen. Og det er noget, der præger mit liv, og det har præget det både den måde, jeg har levet på, men også den måde, hvor jeg kommer fra, og den inspiration, jeg har fået rundt omkring fra. Så på den måde kan man sige, at tingene hænger sammen, selvom det jo forhåbentlig ikke er slut nu. Tværtimod, der skulle gerne gå mange årtier endnu. Men hvis man skal gøre status, når man bliver 60, så må jeg jo sige, at det er altid at blive 60. Ikke? Fordi man har erfaringen, man har en viden, man har en baggrund, og samtidig har man stadigvæk kræfterne til at kæmpe for det. Og det håber jeg så, at jeg får lov til. Og det ændrer jo ikke noget ved, at jeg elsker at gå med min lille hund. Min lille skottehund, der desværre nu er 15 år gammel, så det går lidt langsomt midt om morgenen, når jeg vågner, og vi kører ud til Tværsted og går langs stranden, og jeg elsker at være sammen med Ida, min bedre halvdel, og have fælles oplevelser der, og teater og film. Jeg er meget stor filmtilhænger og forsøger at se alt, hvad jeg kan komme i nærheden af. Så altså, det er dog ikke noget ved, den side af livet er det vigtigste. Politik eller den anden diskussion er jo ikke det, der fylder mest. Jeg kan godt give dig, Arne, et enkelt eksempel tilbage fra under den kolde krig. Jeg er historiker, og er meget interesseret i moderne tysk historie, fordi det er jo meget af det, der har været med demokrati og så videre at gøre, fordi Weimar-republikken og sammenbruget og så. Men jeg var også i en periode interesseret i Napoleon, det var jeg blandt andet i gymnasiet, og efter gymnasiet i 69, der ville jeg så til det daværende Østtyskland og se nogle af de slagmarker ved Weimar og Jena, hvor Napoleon havde rendt rundt ned. Og jeg kom til Leipzig, boede på et hotel, og om morgenen kom jeg så ned til min bil. Jeg havde sådan en lille grøn maskot, du kan huske dem, der hed et hundehus. Jeg havde sådan en, og da jeg kommer ned, er der en ældre mand, som som sådan cirkler rundt om den her bil. Og han henvender sig så til mig og spørger, at han er pensioneret, han er pensioneret mekaniker, om han må få lov til at se motoren, fordi han havde ikke kendt biler med, det er så lille en bil med så stor en motor. Og det sagde, det måtte han gerne, og så begynder han at sige en hel masse ord, jeg ikke kendt noget til. Og så tænkte jeg, nej, nu skal du lige prøve. Og det her, det er altså midt under den kolde krig i 68, var Dubček røget med de russiske kampvogne i Tjekkoslovakiet, og der var sådan en meget hård spænding der i 69. Så jeg skulle selvfølgelig lige snakke lidt med ham også om værdierne. Og jeg troede jo, at han nu ville sige, at han havde lyst til at holde tale og skrive læserbrev og have den frihed. Og jeg siger, hvad er det vigtigste i dit liv, siger jeg så til ham, og så siger han, det er, at jeg kan besøge mine børnebørn næste søndag op i Magdeburg. Og det lærte mig da, at man skal også passe på, når man både når man er i politik, men også når man diskuterer de her, at der er enormt mange andre værdier i livet end lige det, at der præger dagsordenen i avisen, eller som ideologer gerne vil. Det er vigtigt at slås for de ting, men det ændrer ikke ved, at en stor del af livet handler jo om noget andet. Og det er vel det, vi skal dyrke.
Nu greb du fat i X-faktor, sådan en aktuelle ting, og for nogen at skælde ud over. Jeg kan heller ikke lide det der, man stemmer hinanden ud nærmest. Men der er en god ting ved det. Det synes jeg, der er, at folk de får så mulighed for at vælge. Man kan sige, at det er en åndssvagt, de skal vælge imellem, og det er sat en dagsorden, så de har ikke meget frihed i deres valg, nærmest ingen. Men når du snakker demokrati, så er det sådan set godt sondre mellem deltagedemokrati og direkte demokrati, som har i foreninger, og hvor to de mødes, og så er det repræsentativ demokrati, som nemt skaber afstand, men det er sådan en praktisk foranstaltning. Det der deltagedemokrati med, at man tager ansvar, og hvor man er, og prøver at få beslutninger, hvor man snakker sig til enighed, det er jo sådan set også det, du arbejder for.
Ja, men jeg må så sige, at jeg ikke opfatter X-faktor som demokrati. Altså, det gør jeg ikke, fordi altså, jeg er jo ikke en bekymret natur. Jeg er faktisk en glad natur. Der er nogen, der tror, jeg er meget vred og er meget sur og meget provokerende. Det er faktisk ikke, jeg er en flink og rar mand, synes jeg selv. Men jeg er i hvert fald rundt, og jeg er i hvert fald interesseret i mange ting, og jeg respekterer, så andre har en anden holdning. Men når det er sagt, og jeg respekterer også, at der er nogen, der har lyst til at se X-faktor, der er ting, jeg ser, som andre mennesker måske ikke har lyst til at se. Altså, sådan hænger det jo sammen. Men et eller andet sted er det jo lidt et underligt. Så hvis jeg nu skal gøre det lidt firkantet alligevel, sige, det er da et sygdomstegn, at de tusindvis af mennesker kan vælte ind og sms'e om X-faktor, mens stemmeprocenten til kommunerne falder og falder.
Ja, men jeg brugte også kun X-faktor som eksempel.
Ja, ja. Så det er man træner i at stemme, fordi selvfølgelig er tankegangen rigtig, når man bliver trænet i at få valg. Men altså, jeg tror, der skal noget helt andet til. Jeg i virkeligheden er jeg ved at nå frem til den opfattelse, at hele det oplysningsarbejde, som andelsbevægelsen og fagbevægelsen og højskolebevægelsen lavede i det 19. århundrede, efter at demokratiet var indført hos os, jeg lige vil sige, det er måske nødvendigt, at der er nogen, der går i spidsen for det. Altså, vi har jo den voldsomt fjern demokrati i dag. Altså, jeg er jo opvokset i og deltog meget, og kender jo stort set hvert eneste forsamlingshus i Danmark, for jeg har været derude og diskuteret med folk. Altså, jeg rejste ud 4-5 dage hver uge og diskuterede politik i 20 år i træk. Så der er ikke mange steder, jeg ikke har været. Og der fik man jo en direkte kontakt med mennesker, og man blev klogere. Nu har du nævnt sagen med dissenstiden. Jamen, den grund til, at jeg nu i så mange år har slåsset for, at dissenstiden skal have det bedre, det var rent faktisk en situation, hvor et par damer kom op efter et møde i et forsamlingshus og begyndte at fortælle mig om, hvordan deres drenge blev behandlet hos nogle lukkede afdelinger på hospitalet. Og jeg sagde, det tror jeg ikke på, og så sagde jeg, du kan da bare tage med ud og kigge, og det gjorde jeg så, og så opdagede jeg, at de havde ret. Og det startede så en kamp for, at sindslidende skal blive behandlet ordentligt. Jeg svorte over for mig selv dengang, at jeg vil aldrig holde en tale noget sted, uden at de sindslidende bliver nævnt, og jeg tror stort set, jeg har holdt det nu. Der er nogen, der undrer sig over, når jeg har kunnet flette det ind, men det er lykkedes indtil videre. Det var der kun fordi de damer kunne ramme mig efter det møde, at det overhovedet blev til noget. Og den der dialog med befolkningen ansigt til ansigt, jamen, hvis man har den holdning, at man kan sidde på et skrivebord på Christiansborg, og så skal man optræde i fjernsyn en gang imellem, så er man stor politiker, jamen, så mangler der den dimension i folkestyret, der er kontakten. Og det er noget, det jeg jo forsøger at fortælle i de lande, hvor jeg rejser ud, det er jo, at det er den direkte kontakt, der er nødvendig. Derude er de heller ikke vant til det. Der er det. Når der er en høring i de lande, så er det politikerne, der kommer og snakker, så kan folk høre dem, og så tror man, det er en høring. En høring er jo det modsatte, nemlig at mennesker skal komme og fortælle noget om deres viden og hvad problemer der er. Så du har ret i, at det kan være en træning, men vi har så mange tendenser i øjeblikket, der gør, at også via den nye teknologi, altså hallo, mail og blogs er jo ikke menneskelig kontakt. Det er kommunikationsmiddel, men det er jo ikke det samme som at være i nærheden af mennesker og kunne mærke dem og kunne mærke deres udstråling og se deres øjne osv. Hvis man tror, man sidder der og gør sådan noget på en mail. Derfor går maildiskussioner meget ofte galt, fordi ordene får en helt anden betydning, når de der er skrevet på sådan en Facebook det samme. Ikke fordi jeg er imod det, men man skal bare ikke tro, at de der systemer kan overtage en menneskelig kontakt. Og du kan høre, jeg snakker meget. Jeg kommunikerer voldsomt meget. Jeg elsker at gå rundt med mennesker. Hvis jeg er på et marked, et sted i Allerup eller Sindal, eller hvor det er, jeg hader at stå i en eller anden boks og skulle kigge på folk og uddele materiale. Jeg elsker at gå rundt og tale med mennesker. Og det har altid været jeg tror også min force, sådan set, at jeg har været voldsomt åben over for andre mennesker. Jeg er ikke enig med dem, og jeg har ikke talt med munden, men jeg vil gerne lære noget, og jeg er blevet utrolig meget klogere gennem tiden, at jeg taler med mennesker.
Ja, Peter Duetoft, nu snakkede du før om folkeoplysning, og jeg vil da sådan set i al beskedenhed sige, at det, at jeg har lavet en interview med dig nu her, det er en slags folkeoplysning, for at der er en chance for, at måske hjemme 100.000 mennesker kan høre det, og de kan gå ind på internettet på arnehansen.net/dialog og høre det lige så længe de vil, og når jeg nævner det, så er det simpelthen fordi, at der er gået rygter om, at regeringen har lagt ud med, at de simpelthen vil spare pengene på støtte til græsrodsrat. Vi får altså lidt støtte, uden det kunne vi ikke køre, fordi der er mange af os, der ikke har noget særligt stor privatøkonomi. Dem vil man sådan set tage, fordi man prioriterer de kommercielle radioer.
Ja, men altså, det skulle ikke undre mig. Jeg kan ikke høre til det, men det skulle ikke undre mig. Men igen, altså, hvis dialog med mennesker er centralt, og nu taler jeg ikke politik, for det kan være i politik, men det er jo også i det almindelige liv, hvor altså, jeg elsker at komme ind i en forretning, hvor jeg bliver ekspederet. Altså, det der med at komme ind i en forretning og spørge, jeg skal have et sæt tøj, ja, det hænger derovre. Ja, men det er jo måske mere at blive det normale, men det er da trist. Altså det der med at være i kommunikation med et andet menneske og blive ekspederet og blive rådgivet. Ida, min bedre halvdel, stod i mange år i forretning, og så hun sagde, hun er sådan en, der farer ind i forretninger og hiver 10 ting ned, og så køber hun ikke noget alligevel. Og så har jeg været sådan lidt farvet nogle gange og sagt, jamen det kan man da ikke byde ekspedienterne, hvad er det nu, du lige laver her? Og så siger hun, jamen jeg har jo stået på den anden side af disken, og jeg elsker jo mennesker, der kommer ind og diskuterer tøjet, og gerne vil se noget og snakke om det, og så køber de en gang imellem, og en gang imellem køber de ikke. Men det gør rent faktisk jo min fit for til mine kunder bedre, og jeg nyder det i stedet for en, der bare kommer ind og er fuldstændig tillukket. Vi kan jo ikke det der med at kommunikere mere. Altså, vi snakker ikke med hinanden, fordi posthusene er nedlagt, og bankerne vil jæres ud, fordi de hellere vil os over på netbank. Og altså, den der almindelige omgangsform mellem mennesker, jeg er utrolig gammeldags. Altså, jeg åbner døren for damer. Og så sker der nu om dagen en af tre ting. Enten smiler de venligt og siger tak, eller også smiler de overrasket og siger tak, eller også kigger de på mig, som om jeg er børnelokker. Altså, en af tingene, men det er ikke for mig et udtryk for, at jeg tror, at damer ikke kan åbne døre. Men det er en gesto, som jeg synes er med til at gøre livet lidt mere hyggeligt. Når en dame med en barnevogn kommer gående hen ad gaden, og der er gravet op på fortovet, så venter jeg faktisk, til hun kommer igennem, før jeg går igennem. Og hvad oplever jeg i dag? Jeg oplever et sødt smil fra hende, men jeg oplever også af og til, at der er fire fyre bagfra, der overhaler mig, bare maser sig frem og er ved at skubbe barnevognen ned i vejarbejdet. Altså, måske skulle vi starte en græsrodsbevægelse, der hedder Friendly Danmark. Danmark, altså gør Danmark til et sted, hvor vi faktisk behandler hinanden ordentligt, også i dagligdagen, på hvordan vi taler til hinanden og smiler til hinanden og hjælper hinanden i nogle situationer. Tænk, hvis vi gjorde Danmark til det land, hvor man var kendt ude i verden for, at det var sådan, man var her. Det tror jeg faktisk ville tiltrække ganske mange turister og andre mennesker, der havde lyst til at bo i vores land. Fordi vi skal lade være at glemme de der almindelige ting, bare fordi sådan gør man ikke, eller vi har for travlt, eller hvad ved jeg. Men det kræver kommunikation, og græsrodsradioerne er en del af det. Valgmøderne, ikke valgmøderne, men de der politiske møder er en del af det. Foreningslivet, som heldigvis stadigvæk blomstrer i Danmark, det er en del af det. Jeg tænkte, hvis vi kunne få flygtningeindvandrere med i det, at de overhovedet måtte få lov til at komme ud nogle steder. Det ville være en superb til og måde at få dem både bidragt noget viden om, hvordan vores samfund virker, men de også skabe kontakt med andre mennesker. Men jeg hører jo, at Røde Kors er til at have problemer med at få besøgsvenner, og jeg hører, at arrangementer, hvor man vil føre udlændinge af danskere sammen, ikke altid har succes. Altså, og jeg ser jo mennesker, der sidder lukket inde i deres lejligheder, fordi de var for anderledes til, nogen ville tage sig af dem. Altså, vi er på vej til at gå den modsatte vej på nogle områder. Kommunikation, samtale, dialog og lærdom om andre, det er fundamentet i et liv.
Nu nævner du flygtninge. Det er jeg samtidig enig i, fordi det er svært for folk til at udtale sig, fordi de er bange. De er dels bange for deres sagsbehandler, du siger noget negativt omkring det, og de er meget vagtsomme, og nu ved jeg godt, at de kommer fra et land, hvor der er undertrykkelse, derfor er de nok mere mistænksomme, end vi er generelt, men det er virkelig et problem, at de der mange minoriteter, vi har, de føler, at de har det ikke så frit som os i majoriteten.
Nej, men du kan så sige, at den tone, der i en periode i hvert fald har været i den offentlige debat i Danmark, den er jo heller ikke hjælpsom. Altså, hvis man hele tiden hører, at man er farlig, og man tilhører en gruppe, som sikkert er terrorister helt bundet, og de skal ikke komme her, og hvorfor lever de sådan, og hvad ved jeg? Jeg tror, at en stor del af den danske befolkning overhovedet ikke tænker sådan. Men dem, der tegner billedet i medierne, og dem, der tegner billedet i den offentlige debat, det er jo meget ofte mennesker, der siger sådan. Hvis jeg kom til et land, og stort set fra første øjeblik blev mødt med mistænksomhed, og blev mødt med påstande om, at jeg var sådan og sådan og sådan, så kunne det også godt være, at jeg ville blive forsigtig. Og når man så kommer fra lande, hvor man har været undertrykt, og hvad ved jeg, så gør det jo endnu værre. Jeg synes, det er jo et problem, at vi i den grad demoniserer befolkningsgrupper. Det har man gjort med sindslidende, det gjorde man tidligere med arbejdsløse og førtidspensionister. Man gør det med udlændinge, man gør det med flygtninge. Det er en uting, at man tager hele grupper ud. Der er skvaderhoveder og ubehagelige størrelser i alle grupper. Det er der blandt politikere og blandt sindssyge og blandt flygtninge og blandt radioværter og alt muligt. Jamen sådan er livet. Vi er jo ikke alle sammen ens, og nogen er mere ubehagelige end andre. Men det gør da ikke, at man skal sætte en hel gruppe til. Lad mig give dig et eksempel. Det er godt nok ikke i Danmark, det er så internationalt. Men jeg bliver jo ved med at gå og høre på det der med, at muslimer er sådan, og de er aggressive, og de er terrorister, og de er alt muligt. Jeg vil godt sige, at jeg arbejder i store muslimske lande. Jeg arbejder i Kazakhstan, i Kirgisistan og i Azerbaijan, hvor der er 70-80% muslimer. Og jeg har aldrig nogensinde oplevet, at de var mere muslimske end danskere og kristne. Altså, tingene fungerer, religionen spiller den rolle privat, som den spiller, men de er altså muslimer, men forstår man den danske debat, så tror man jo alle sammen, at de er Bin Laden eller en af hans folk, men det er de altså ikke. Det er millioner af mennesker, som er nøjagtigt ligesom os, men hvor der bare bliver skabt et fjendebillede, fordi det er så let at sige, at muslimer er sådan. Og det er kun én gruppe. Sindslidende har jo samme problem. En af de ting, mængdevis af sindslidende har som drøm, det er at blive en del af vores samfund. Men vores tilbud til dem er, at de kan sidde og rådne op hjemme i deres egen lejlighed. Og hvorfor? Fordi der er nogle ganske få sindslidende, der er farlige. Men, og de historier bliver kørt op på forsiden af Ekstrabladet, BT og Nordjysk og hvad ved jeg. Og når man har set pas mange øksemordere og fået at vide, at de var psykisk syge, så tror man, at psykisk syge er sådan, og så går det ud over nogle helt uskyldige. Det er demoniseringen, der er et af vores tids svøbe her, og det er det jo også i vores privatliv, fordi vi skulle måske nok være lidt mere åben over for onkel Oscar på plejehjemmet. Han kan jo blive bragt med mange ting. Han og hans erfaring, hans viden og hans liv kan også betyde noget for os. Men vi prioriterer det jo ikke særlig højt, og herre Gud, lad ham dog sidde og snakke med de historier med de andre gamle. Det har de så godt, når de sidder og snakker med hinanden, i stedet for, at vi suger til os af den erfaring, der er hos andre mennesker. Noget af det allerbedste, jeg har oplevet i mit liv, det var, da jeg var lille, og lå i sengen hos min far søndag morgen og fik fortalt de gamle danske sagn, eller fik fortalt bibelsk historie, eller fortalt historie fra min fars liv. Jeg lever på det den dag i dag, fordi der er mange erfaringer, der kan bruges, men det vil jeg aldrig have undværet at bringe de erfaringer med. Men i dag er det jo blevet sådan, at alt, hvad der er mere end 14 dage gammelt, det er ydt.
Jeg kan være enig med dig, at det er også erfaring med min forlængst afdøde far. Han var mand depressiv og indlagt mange gange i Viborg dengang. Og det var et mægtigt problem for ham, at alle dem, han kendte, de trak sig. Han var ellers sådan set ret meget respekteret, men det slog ham meget ud. Det har simpelthen været med til at forværre hans sygdom mange gange.
Ja, men det fortsætter ikke. Vi har heroppe en institution, der hedder Helsegården ude ved Mosbjerg, hvor jeg så har været bestyrelsesformand i mange år. Der sidder 15 mennesker, der er en blanding af sindslidende og udviklingshemmede. Og de har været igennem hele systemet og blevet behøjet og siddet været på sikringen i Lidum i Sjælland og været på Hersted Vester og alle de mest lukkede steder. Og i dag går de rundt derude, tager på udflugt, arbejder i skovene derude, tager til udlandet 2 gange om året på ferie, har nedsat medicin og bliver aldrig brugt tvang. Og hvorfor? Hvad er det, der har gjort, at de, der gik og smadrede deres værelser på de her institutioner, de kom fra, pludselig går rundt og har nogle værelser fyldt med en masse ting, som de ikke ødelægger? Det, der er forskellen, er, at nu bliver de taget alvorligt. Når de ankommer til den institution, så bliver der spurgt, hvad farve skal væggene have. Og hvis den skal være blå, så skal den være blå. Og i løbet af den første måned, der lykkes dem så at få møbleret sådan nogenlunde de her værelser, som de godt kan lide. Så er det pludselig deres, og det betyder, så ødelægger man dem ikke. Mens på institutionen, der var de der institutionsmøbler symbolet på noget, som de var bange for at have presset sig ned over dem. Den der selvbestemmelse og den der respekt for, at de også har en mening, og den inddragelse af dem, at de er en del af et fællesskab, det har været med til at gøre, at de i dag har et liv, hvor de tidligere havde en opbevaring. Og det er jo det i virkeligheden handler om, både når det er sindssygt, når det er udlændinger, når det er mulige andre. Det er, at hvis man ikke føler sig inddraget, hvis man føler, at man kan sejle sin egen sø, og sidde mod os alene og glo ind i en væg i en anden sammenhæng, jamen, så får man dels et ulykkeligt liv, men man bliver også mere syg af det. Og altså, det er jo en af de grundholdninger, jeg mener, vi er nødt til at slås for. Og det har ikke noget med politik at gøre. Det er et menneskesyn simpelthen om, hvorvidt vi skal være åbne over for andre mennesker og sørge for, at de er med. Og at vi i fællesskab løser nogle problemer, eller vi skal gå i vores egen lille osteklokke hele tiden og kun kæmpe for, hvad jeg vil, og gøre det, jeg vil. Og så i øvrigt sætte mig nemt foran skærmen med ørepropper i ørerne, og så ikke beskæftige mig med andre mennesker, når jeg er fri. Det er den kamp, der er i øjeblikket, og teknikken hjælper ikke meget. Jeg er ikke imod teknik, men den hjælper ikke meget, fordi den trækker i den retning, at vi alle sammen skal være nogle små egoistiske monster.
Ja, jeg er enig med, at det ikke er med noget politik at gøre i det omfang. Politik drejer sig kun om magtkamp. Okay, men jeg har lige 2 ting, jeg godt lige vil tage op. Det ene var, at du snakkede om, at du var med at lade de der minoriteter, blandt andet flygtninge, komme til ord, specielt i den nuværende situation, hvor der har været mange gange hets fra Dansk Folkeparti, så sagde jeg, at det var svært for flygtninge til at udtale sig. Men der er heldigvis så nogen, man selv med lokalrette kan, han har sagt, ringe til i København og andre steder, som kan sige tingene, også flygtninge, men også danskere, fordi det er vigtigt, at danskere hører, at der er andre danskere, som har det godt med flygtninge, og på den måde mener jeg, at Græsrodsradio kan være et godt supplement til det her ret ensidige mainstream mediebillede, vi ellers lidt ser. Fordi de lige mærker, at der er en strømning, så skal de forfølge dem blandt andet for reklamekroner. Så det hænger så sammen med det næste. Du smuttede for mig dengang, jeg snakkede om, at der var forhandlinger om at fjerne støtten til Græsrodsradio. Altså regeringen fjerne støtten til Græsrodsradio. Det var selvfølgelig, fordi du er socialdemokrat. Jeg sagde det til dig. Efter ja, forhandlinger, og socialdemokraterne, de er med i forhandlingerne. Ja. Så jeg håber, der skal være arbejde for, at socialdemokraterne, de stadigvæk vil holde liv i de græsrodsgrader. Jeg ved også, at arbejdebevægelsen, de har nogle stykker, som det er vigtigt for en alsidig demokratisk mediebillede. Det er netop demokrati, når man rundt omkring har mulighed for at ytre sig og informere om de ting, som medierne ikke gider informere om. Det er jo en betingelse for, at den højt besungne ytringsfrihed er noget værd, at den ene kan bruge den.
Altså, 2 ting til det, Arne. Det første, du sagde, men jeg er meget enig med dig i det, og derfor er det arbejde, du gør, jo så vigtigt, fordi du er jo med til at vise, at der er danskere, der mener noget andet, end det, der lige er hovedoverskriften på Jyllandsposten. Ikke? Og det er støttekredsen jo også for flygtninge, og alle de her forskellige græsrodsbevægelser, de er jo med til det, og de råber heldigvis også op og viser jo, at der er et andet Danmark. Så bliver endelig ved med det. Og det andet, det er, at selvfølgelig vil jeg gøre, hvad jeg kan. Jeg sidder jo ikke nogen steder, hvor jeg har indflydelse andet, end at jeg kan sige, hvad jeg siger, og gøre det til de mennesker, jeg håber, bringer det videre. Men jeg er meget enig med dig, og kender jeg. Altså, nu var jeg medieordfører for CD i mange år, og jeg forhandlede jo med Socialdemokraterne dengang mange gange, og jeg har aldrig oplevet, at de ikke tog græsrodsradioerne op positivt. Så der skal være sket store ændringer i partiet, der, hvis ikke at det er den linje, der kører. Men jeg skal nok tjekke det. Også sige min mening om det i hvert fald, for jeg er meget enig med dig i det. Man var meget skeptisk, det var jeg også i sin tid, da man startede det der i, hvad var det, i slutningen af 80'erne eller sådan noget, fordi man vidste ikke rigtigt, hvad det skulle bruges til, og man vidste ikke rigtigt, om der overhovedet var gennemslagskraft i græsrodsradioen. Det var jo et af argumenterne, det var der jo ingen, der var interesseret i det. Men så viste det sig jo virkelig, at der opstod en masse borgerinitiativer og en masse rigtig gode radioer rundt omkring, og derfor blev vi jo alle sammen overbevist om, at det var en god vej at gå, og blev klogere på det område. Og jeg er enig med dig i, at det er en facet, der er nødvendig. Det er det. Altså, vi skal ikke have de der store kommercielle radioer alene hele tiden. Altså, nu siger du så, at det er, at man vælger hovedlinjen, også i nyheder, for at få reklamekroner. Ja, det gør man måske nogle steder, men det værste, det er jo, at man faktisk vælger nyheder fra og gør dem til sådan nogle pling-plang enkeltsætninger, som man ikke kan forstå, fordi man ikke ender sammenhængen om noget som helst, fordi der netop skal bruges alle kræfter på at lave de udsendelser, der kan tiltrække lyttere og reklamekroner. Det er uvidenheden og forenklingen i budskaberne, og det handler ikke kun om politik, det kan også handle om levevilkår, og det kan handle om mange ting. I dag skal alt jo køres ned til at være en overskrift, enten på en mail, eller være en overskrift på en avis, eller i en tv-avis. Og der er ingenting, der gavnes af, at man har en enkeltsætningsdiskussion om noget som helst i et land.
Og i den forbindelse, lokalradioen vil også følge med tiden, og nu lægger vi vores udsendelser. Man kan få lov til at genhøre dig på nettet, og ja, det er sådan set meget vigtigt, hvis man skal have kontakt med unge mennesker.
Det er måske ikke nogen, der har lyst til, når det er mig, men der er så mange vigtige andre vigtige udsendelser, hvor det er vigtigt at gøre det. Og det nye medier, eller ikke nye er det jo ikke, men den måde at gøre ting på, det er jo en gave, for det gør jo også, at udbredningskredsen bliver langt, langt større end lige det område, hvor man normalt sender. Så det er virkelig en udvikling af ytringsfriheden, det er det. Så må vi bare håbe, at de gør ligesom du gør, at man ikke det lokale græsrodsradio om til også der og kun handle om musik, ikke?
Det er musikken, der er de fleste, der lytter til, men alligevel, kan lytterne jo komme til ord, hvis de gerne vil høre Allan Olsen og Niels Hausgaard og Ib Grønbæk, for den sags skyld, de gyldne løver, og der er mange, der slet ikke har der internet og sådan noget, de der moderne ting der, så det er måske især ældre mennesker, så det er meget vigtigt for at bevare dem, når man snakker om ukendt områder, så kunne man sige, at lokalradion, græsrodsradion er en del af deres identitet, så hvis de gør noget for ukendt områderne, så kan de bevare dem, og så lige for at fortsætte det med, at det var en god idé for at udvikle græsrodsradion, sådan de lægger deres indslag, i hvert fald de mere informative ting på nettet, det kræver også penge. Det er noget, man skal have politikere, de skal være mærke på, og jeg er helt sikker på, at Socialdemokraterne også gerne vil, men det er jeg bange for, det er studehandler. Hvis det vigtigste, det er, om der skal være alternativ til P1 og beskæringen af P1. Hvis det er det hele drejer sig om, så kan vi blive væk, det er det, jeg er bange for.
Ja, men altså, jeg har jo ingen garanti, for jeg sidder som sagt jo ikke de steder, men jeg skal gøre, hvad jeg kan, det kan jeg da love dig. Og altså, det er vigtigt, at der er den bredde i det igen her. Altså, der er ingenting, der bliver gavnet af, at det bliver alt for stort det hele og ens det hele og teknisk det hele. Altså, jeg undrer mig, men jeg bliver lidt trist, når jeg er rundt i verden, hvor jeg jo så er ude 14 dage, 3 uger, en måned og arbejder med de her forskellige demokratihalløj. Så leger jeg normalt lejlighed, fordi jeg siger, at det der med at bo på hotel en måned, det kan godt blive lidt træls jo. Jeg vil gerne stå op om morgenen og drikke min morgenkaffe, uden nødvendigvis at skulle tage slips og jakke på. Og så leger jeg en lejlighed og laver maden selv og går ned på lokale supermarked og køber ind. Mange steder taler de jo kun russisk eller kirgisisk eller kazak, og det kan jeg jo ikke. Men man kan komme langt med enkelte ord og armbevægelser, hvis man har den gode vilje. jeg husker i Bishkek, hovedstaden i Kirgisistan, der skulle jeg ned og i supermarkedet købe ind, og der lå, så var en slagterafdeling, og der lå noget kød, og jeg synes jo, det lignede lam, og jeg elsker lammekød. Så jeg gik over der og kiggede på den søde dame, og så pegede jeg på det og sagde, mæh. Og så kiggede hun på mig, så smilede hun, og så nikkede hun, og så sagde hun, mæh. Og så købte jeg mit lam. Og stort set næste måned, jeg kom på det supermarked, så råbte hun med efter mig. Jeg ved ikke, om det var, fordi hun troede, jeg sagde goddag på dansk. Men i hvert fald, den gode vilje, hvis den er der, kan man komme langt. Men når jeg overhovedet siger det, så er det fordi, den triste side af det, det er i de der lejligheder, der sidder jeg jo så også her til fjernsyn. Og det er jo de samme programmer, der er alle steder. Det er de samme serier, det er de samme koncepter. Om jeg sidder i Bishkek, eller i København, eller i Sindal, eller i New York, det er millionær for en aften, eller hvad de nu hedder, og det er, at hvem vil være millionær, og det er, i gamle dage var det lykkehjulet, og alle de der koncepter, og så er det Friends og de her serier, og det er de samme, der kører over det hele. Der er en tendens til, at den lokale kultur og de lokale særheder bliver prioriteret ned over hele verden, og det gør altså verden lidt mere falmet og lidt mere trist.
Ja, Peter Duetoft, jeg lige krøbt fat i det, du sagde, at det skulle så ikke blive en musik, det hele i græsrodsradioerne. Og der kan jeg sige, at der var tidligere under den socialdemokratiske regering noget, der hed projektstøtte.
Eller var det programstøtte?
Det var, man kunne give støtte til for eksempel mit program, ud fra en nærmere beskrivelse, altså til de mere informative ting, for eksempel omkring programmer om EU, og her ved jeg, integration, alt muligt, kunne man søge om støtte, specielt støtte til. Det var en måde at egentlig målrette penge lidt, så man er sikker på, at der kom lidt mere informativt, lidt mere dialog ud af det.
Ja, det er rigtigt.
Men Peter Duetoft, det var lige en sidste ting. Jeg kan også huske nu, at jeg mener, at der på et tidspunkt var en herremand på Høholt, der hed Duetoft. Kan det ikke passe?
Jo, det var der da. Vi er tilbage igen, da jeg flyttede til Sindal, og det der med lukkethed blandt vendelboer, som jeg jo så altså ikke har mødt. Dengang eksisterede Vendsyssel Tidende, og da jeg flyttede til Sindal, så synes de ville lave et velkomstinterview. Og de kom sådan, venlig journalistpige kom her hos mig, og vi snakkede og snakkede, og hun skrev og skrev, og det var dejligt. Og så til sidst, så siger hun, vil du ikke blande dig i noget lokalt? Og jeg var jo godt klar over, at jeg var godt klar over det, hun mente, det var, at jeg ville stille op til byrådet og sådan et eller andet. Men jeg vidste jo også godt, at hvis jeg var ankommet til Sindal, eller 2 dage efter jeg var ankommet, havde sagt, at nu ville jeg gerne styre verden, så havde man fået en dårlig start. Så jeg tænkte over, hvad jeg så skulle sige, for det er jo også trods alt ikke at ville blande sig lokalt. Og så tænkte jeg, jeg har jo engang spillet studenterkomedie og sådan noget, og det så var meget skægt. Så det røg mig ud af månen om, jeg kunne da godt tænke mig engang, hvis der var noget amatørscene eller sådan noget. Og jeg troede jo, den hellige grav var velforvaret. Og 2 dage efter kom avisen, og en time efter avisen var kommet, så ringede min telefon, og så var der en mand i den anden ende, der siger, goddag, Jes Christiansen, jeg er formand for Sindal Amatørscene. Vi har lige en rolle ude ved et friluftsspil ved Høholt, som godsejer og rigsdagsmand. Vil du ikke have den? Og så var god råd jo dyre, fordi jeg synes jo ikke, jeg ville vise mig så meget frem omvendt. Nu havde jeg jo selv nævnt det der med teaterhalløjet. Så var det jo pinligt at sige nej. Så det endte med, at jeg sagde ja. Og i 5 sæsoner spillede jeg faktisk friluftsspil derude på Høholt Herregården. De 2 første år som godsejer på Bakkesvogn og rigsdagsmand. Så var jeg 2 år sognefoged, og så det sidste år spillede jeg biskop Monrad, og det i et grundlovsspil. Det var så, da grundloven havde jubilæum. Og det var jo lidt morsomt, for på det tidspunkt var jeg formand for Folketingets Finansudvalg, og den første formand for Finansudvalget i 1849, det var faktisk Monrad. Så på en måde spillede jeg min egen forgænger, og det var jo spændende nok. Men det er noget af det bedste, jeg har gjort, det var at spille derude. Jeg siger ikke noget om kvaliteten i mit spil, men jeg nød det, fordi at komme til en by, hvor man ikke rigtig kender nogen, og så i løbet af så kort tid blive præsenteret for 50 mennesker, og lære dem at kende i det samarbejde om at spille teater, det var jo simpelthen en gave til en, når man flytter til, og det gjorde jo også, at det var lettere at få en vennekreds her. Så det er rigtigt, det spillede jeg. Jeg havde så ikke de store problemer i starten, man spillede på vendelbomål, og det kunne jeg jo da ikke klare, og ville jo heller ikke forsøge på det ville bare blive pinligt. Men det var ikke det store problem i den periode, hvor jeg spillede godsejer og rigsdagsmand, fordi på det tidspunkt spillet foregik i 1800 og 70'erne, da jernbanen kom til Sindal. På det tidspunkt boede rigsdagsmændene jo et halvt år gammel i København, fordi transporten var så svær, som den var. Og sådan en mand kunne jo godt være blevet lidt højrumpet og tro, at han skulle tale rigsdansk. Jeg fik jo virkelig et problem tredje år, hvor jeg skulle spille sognefod. For en sognefod taler jo ikke rigsdansk. Men så tænkte jeg, at han kan jo være flyttet til fra Sjælland. Og så taler han jo sjællandsk. Så jeg begyndte jo her på mit bedste holdvær, siger Lars, hvor det kanskje var sådan, det skulle siges, og tale der. Og det gik jo også meget godt. På Sjælland ville de være døde og grine, hvis de havde hørt mit sjællandske, men her gik den meget godt. Og det passede fint. Så skulle vi om aftenen, efter premieren, der havde man altid en høstfest. Og der var vi jo så i vores dragter og så videre. Og der skulle være amerikansk lotteri, og så siger de, hvem er det mere naturligt at jeg opråber en sognefoden, så jeg gik jo så op og skulle være opråber, og så tænkte jeg, nu var jeg jo klædt ud som sognefod stadigvæk. Så Eren begyndte så at råbe op på sjællandsk, så gik der cirka et minut, så kom en mand op til mig og sagde, Peter, vil du ikke godt tale dansk, for vi kan ikke forstå, hvad der bliver sagt. Så den der integration med udlændinge, man skal simpelthen bare være fra Sjælland og tale sjællandsk og komme til Vendsyssel, så skal man integreres. Men heldigvis har jeg da fået midlertidig opholdstilladelse og forlænget nogle gange. Og jeg håber da også, at den bliver forlænget nogle gange til, sådan, så jeg kan få lov at bo i Sindal fremover.
Ja, jeg husker, at ældre flygtningeindvandrere, når de skal rådgive nye flygtninge, så siger de, at du skal være åben. Du må tage det første skridt, simpelthen. Det er betænken for at få en chance.
Ja, og mit første skridt, det var så at kaste mig ud i spillet der. Men det var en oplevelse.
Ja, Peter Duetoft, du holder snart fødselsdag.
Ja, altså, jeg holder faktisk reception på Vendsyssel Kunstmuseum den 27. fra 15 til 17. Så skulle der sidde en enkelt, der har brug for et glas eller en lille pindemad, så er man meget velkommen. Så det er på torsdag den 27. fra 15 til 17 på Vendsyssel Kunstmuseum i Jørgen. Og jeg er jo ked af, at du ikke kunne komme.
Ja, desværre.
Og sådan noget. Det kræver også sit.
Jeg siger mange tak til Peter Duetoft, og nu er jeg ikke begyndt at repetere alle dine ting. Jeg vil bare sige tak til Peter Duetoft og sige, at folk er meget velkomne til at genhøre det her på nettet, hvis ikke man får det hele med, eller ikke lige kan, hvis spiser tilhører det her. Jeg sender en mail ud til den der kreds, jeg har på min maillister, om at de kan høre dig. Det bliver så på tirsdag. Jeg kan ikke lige sige præcis, hvad tidspunkt det bliver, men det bliver nok cirka ved 7-tiden.
På 103,5 MHz i Sindal-området.
Ja, mange tak, Peter Duetoft. Tillykke med din 60-års fødselsdag.
Vi hørte altså her tidligere folketingsmedlem for CD, samt nuværende socialdemokratiske byrådsmedlem i Hjørring, Peter Duetoft, fortæller om sit lange og spændende liv og giver sin besøg med i dagens debat. Interviewet er optaget den 22. maj 2010 og kan som nævnt genhøres på www.arnehansen.net/dialog og så søg på Peter Duetoft.